Eto, preživjeli smo još jedan smak svijeta. Dobro vam veče, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin u prvom danu zime kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Pudarić tražio smjenu predsjednika Federacije Budimira. U Podgorici uhapšeno 5 bivših i sadašnjih rukovodilaca Crnogorske komercijalne banke. Rasmussen tvrdi da Sirija koristi rakete SCAD. Putin u Briselu sa zvaničnicima Europske unije o energetici i viznoj liberalizaciji. U Rusiji, Poljskoj i Ukrajini desetine mrtvih od hladnoće. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako premijer Milo Đukanović namjerava razriješiti nagomilane crnogorske ekonomske probleme. Da li predsjednik Srbije Toma Nikolić hoće stvarno pomoći kosovskim Srbima ili su mu dobro sredstvo za manipulaciju? A povodom Dana rudara vodimo vas u Husino, malo ali čuveno mjesto u okolini Tuzle, u kojem skoro niko više ne njeguje tradiciju i ne sjeća se husinske bune. No, o tome opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predočio je Srbima sa Kosova, njih oko 30-ak, u delegaciji sadržaj platforme Srbije za Kosovo, u kojem je za srpske opštine predlaže visok stepen političke autonomije po ugledu na špansku Kataloniju. O rezultatu tog sastanka u temi dana nakon vijesti. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić zatražio je danas smjenu predsjednika Federacije Živka Budimira, jer je odbio da smijeni 8 ministara federalne vlade.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić kazao je kako je predsjednik Federacije Živko Budimir prekršio član 4 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, u kojem se navodi da predsjednik Federacije smjenjuje ministre u vladi na prijedlog premijera. Time je Budimir produžio krizu koja ima za posljedicu nefunkcioniranje izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pudarić je pozvao zastupnike u parlamentu Federacije da poštuju ono na što su položili zakletvu, a to je da pokrenu smjenu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira, jer je prekršio ustav i zakon.
Smatram da bi parlament ili trebao pokrenuti zahtjev za moju smjenu ili pokrenuti one instrumente koje njemu stoje na raspolaganju, to je smjena predsjednika federacije. To će na kraju biti njihova odluka, potpuno autonomna i potpuno legitimna. I da pokrenu i da ne pokrenu, i da uspiju i da ne uspiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Crnogorska policija privela je danas 5 bivših i sadašnjih rukovodilaca Crnogorske komercijalne banke koji se sumnjiče da su zloupotrebom službenog položaja pronevjerili 5 miliona eura. Privedeni su Veliša Radunović, Dubravka Pavićević, Gorica Vujsić, Jelica Petričević i Bosa Tatar. Kako je saopšteno iz tužilaštva, šesta osoba koja je trebalo da bude privedena, Milka Ljumović, bivša glavna direktorica Crnogorske komercijalne banke, van zemlje je i nije dostupna organima gonjenja. Crnogorska državna tužiteljka Ranka Čarapić potvrdila je da su saslušanje u toku.
Detaljne informacije naravno u ovom trenutku ne bih saopštavala, tek su saslušanja u toku, istraga specijalnog tužioca je tajna i vrlo je ograničen broj podataka koji se uopšte može dati u ovoj fazi.
A ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević rekao je istim povodom da je policija asistirala Vrhovnom državnom tužilaštvu.
Razumjet ćete, imajući u vidu da je istraga u tom segmentu tajna, da druge podatke u cilju daljih postupanja nadležnih državnih organa ne mogu otkriti, osim potvrditi da su sprovedene određene aktivnosti i da se te aktivnosti nastavljaju.
Crnogorski ministar policije Raško Konjević, a policija Srbije privela je danas 3 osobe u aferi Agrobanka zbog malverzacija u kojima je banka oštećena za 16 miliona eura. Privedeni su član izvršnog odbora Agrobanke Branislav Pešić, direktor filijale ove banke u Čačku Velibor Lukić, te vlasnik i direktor privatnih preduzeća Mediteran 92, Handprom i Dragićević Frut, Milenko Suruđić, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Protiv njih je podnesena krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja kojim je na štetu banke ovim preduzetnicima pribavljena imovinska korist od 16 miliona eura u periodu od 6 godina. Istovremeno je nekadašnjem direktoru subotičke filijale Agrobanke Jožefu Kasi i još trojici ranije osumnjičenih za malverzacije sa izdavanjem bankarskih garancija i odobravanjem kredita u Agrobanci produžen pritvor za još 30 dana. U tužilaštvu za organizovani kriminal danas je saslušano četvoro svjedoka u istrazi protiv vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i još 9 osumnjičenih za malverzacije sa putarskim preduzećima. Oni su prema tvrdnjama jednog od advokata odbacili mogućnost da su nezakonito postupali. Istraga se nastavlja sa saslušavanjem svjedoka iduće sedmice. Sudsko vijeće Okružnog suda u Prištini odlučilo je da za još 2 mjeseca produži pritvor za potpredsjednika Demokratske partije Kosova i poslanika Fatmira Ljimaja. Pritvor je produžen i trojici drugih optuženih za ratne zločine 99. godine, Nedžmiju i Naseru Krasnićiju i Naseru Šalji, čime je usvojen zahtjev Euleksovog tužioca za produženje pritvora. Oni su optuženi za krivično djelo ratnog zločina protiv civila tokom rata na Kosovu 99. godine. U Doboju je održan prvi regionalni protest zaposlenih u obrazovanju, nauci, kulturi, policiji, državnoj upravi i pravosuđu. Nezadovoljni zbog smanjenja plata u narednoj godini za 10% upućeno je upozorenje vladi da neće prihvatiti smanjenje plata ukoliko ove metode sindikalne borbe ne daju rezultate. Oni su vladi Republike Srpske zaprijetili da 20. januara naredne godine neće početi sa nastavom, a štrajku će im se pridružiti članovi sindikata radnika unutrašnjih poslova, uprave i pravosuđa.
Vadite ruke iz naših džepova, poručilo je u Doboju vladi Republike Srpske nekoliko stotina zaposlenih u prosvjeti, policiji, javnoj upravi i pravosuđu. Ponovili su da ne prihvataju smanjenje plata za 10% u narednoj godini.
Neravno raspodjeljuju sredstva, troše nenamjenski, zbog toga je to sve i došlo.
Prosvjetni radnici podsjetili su ministre da su ih učili da čitaju, pišu i računaju, ali ne i da kradu.
To smanjenje plate je pitanje koliko je to sada baš toliko krizno. Međutim, postavlja se pitanje šta je sutra. Jel ovo sve ide nizbrdo?
Strašno, zamislite ljude koji školuju djecu, imaju kredite.
Sindikat je vladi u Doboju uputio i najavu tužbe zbog njenog pokušaja da utvrdi minimum procesa rada u slučaju generalnog štrajka budžetskih korisnika koji je najavljen za 21. januar, ukoliko se ne promijeni odluka o smanjenju plata. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Širom Slovenije počeli su antivladini protesti. Na Trgu Republike u Ljubljani okupilo se oko 10.000 demonstranata. Protest obezbjeđuje ogroman broj policajaca, za sada nema incidenata. Okupljanja su najavljena u Mariboru, Novoj Gorici, Ptuju. Glavno geslo organizatora glasi: zahtijevamo odlazak političke elite, a proces je nazvan sveopšti narodni ustanak. Na internet strani društvene mreže Facebook organizator piše da nije riječ ni o ljevičarima, ni o desničarima, već o Sloveniji, koja je u trajnoj vlasti njenih građana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija u Briselu privela je danas 4 aktivistkinje feminističkog pokreta Femen koje su obnažene pokušale da protestuju ispred zgrade u kojoj se održava summit Europske unije i Rusije, a na kome učestvuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Teme summita su inače energetika, vizna liberalizacija Europske unije sa Rusijom i situacije u Siriji. Vladimir Putin.
U nas među Rusijom.
Trgovinska razmjena između Rusije i Europske unije je dostigla skoro 400 milijardi dolara. Odsustvo slobodne komunikacije između Evropljana i Rusa je ograničavajući faktor razvoja naših ekonomskih odnosa.
Predsjednik Europskog savjeta Herman Van Rompuy.
Europska unija i Rusija su istinski strateški partneri zato što smo jednostavno preko potrebni jedni drugima kada reč o bezbednosti, ekonomskom razvoju i prosperitetu. Imamo mnogo koristi od saradnje.
Inače, donji dom ruskog parlamenta Duma usvojio je zakon kojim se zabranjuje Amerikancima da usvajaju rusku djecu u znaku odmazde zbog američkog kažnjavanja ruskih zvaničnika povezanih sa smrću antikorupcijskog aktiviste advokata Sergeja Magnitskog. Ovom su se zakonu inače usprotivili ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, kao i Ilja Ponomljivov iz stranke Samo Rusija, koja je inače podržala zakon.
Rekao sam mnogo puta, mislim da je taj zakon apsolutno nečuven, nemoralan i dostojan prezira.
Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen optužio je danas režim u Damasku da nastavlja ispaljivati balističke rakete SCAD.
Mogu da potvrdim da smo detektovali upotrebu raketa tipa Scud. Mi oštro osuđujemo taj čin. Smatramo da je to čin očajničkog režima koji se približava kolapsu.
Senator i nekadašnji predsjednički kandidat Demokratske partije John Kerry bit će tokom dana imenovan za državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Prenijeli su danas popodne najveći mediji u Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog ogromnih hladnoća u Rusiji je ovog mjeseca umrlo 56 ljudi, u Poljskoj 49, a u Ukrajini su umrle 83 osobe. Podsjećamo na vijesti dana, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Pudarić tražio smjenu predsjednika Federacije Budimira. U Podgorici uhapšeno pet bivših i sadašnjih rukovodilaca Crnogorske komercijalne banke. Rasmussen tvrdi da Sirija koristi rakete Skat. Putin u Briselu sa zvaničnicima Europske unije o energetici i viznoj liberalizaciji. U Rusiji, Poljskoj i Ukrajini desetine mrtvih od hladnoće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanu ćete s vijestima čuti pred sam kraj, slijede naše teme dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić predstavio je svoju platformu kosovskim Srbima, među kojima su ovoga puta bili i oni iz opština južno od rijeke Ibar. Nakon sastanka kratko su izjavili da su im prvi utisci pozitivni, ali da će više komentara o predloženom rješenju dati nakon što temeljno prouče tekst dokumenta. Ognjen Zorić ima više detalja.
Nakon ambasadora i lidera opozicionih političkih partija, na red da vide državnu platformu o Kosovu, došli su i oni na čije živote taj dokument neposredno utiče. Nakon dvočasovnog sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, predstavnici Srba iz 28 opština na Kosovu i zgrade predsjedništva u Beogradu izašli su sa poprimjerkom teksta tog dokumenta u ruci, ali ne i raspoloženi da pruže više detalja o razgovoru koji su vodili. Snežana Paunović, koordinatorka opštine Dečan, kratko je rekla da su se upoznali sa sadržajem platforme i da će o njoj narednih dana razgovarati, a potom se još jednom sresti s Nikolićem.
Evo, u ovom trenutku zaista nemam dovoljno hrabrosti da komentarišem nešto što sam vidjela pre otprilike 2 sata. Prosto nam dajte vremena. Verujemo pre svega u nacrt platforme koju je država osmislila i predložila i verujemo sopstvenom rukovodstvu i nemamo razloga da sumnjamo u tekst, ali ne bih ulazila u detalje pre nego sebi da malo vremena.
Nešto spremniji da podeli utiske bio je predstavnik opštine Kosovo Polje, Stevica Lazić.
U većoj meri zadovoljni da je obuhvaćeno poprilično onoga što smo očekivali, šta garantuje naš ostanak i opstanak na prostorima Kosova i Metohije. Pa ne mogu detalja, više smo pričali sa predsjednikom o problemima koje imamo i šta nas muči da bi imao bolju sliku o onom dole, a što se tiče platforme posle analize skupa imat ćemo sastanak svih opština sa Kosova i Metohije i onda konačno stav dostavit ćemo predsjedniku u pisanoj formi.
Traganje za rješenjem kosovskog problema uglavnom se odvija u Beogradu, bez onih koji na Kosovu žive. Zvaničnici Srbije povremeno konsultuju tek predstavnike 4 opštine sa severa Kosova, a posljednji sastanak o platformi s predsjednikom Nikolićem predstavljao je retku priliku da se u traženje rješenja uključe i Srbi koji žive južno od Ibra, primećuje političar iz Gračanice Ranđel Nojkić.
Srbi južno od Ibra su zaista bili marginalizovani, zapravo samo onoliko koliko se moglo čuti iz medija ili neki drugi način kada su u pitanju problemi s kojima se susreću, ali niko ih nije pitao kakva su rješenja optimalna i zadovoljavajuća za njih. Tako da mislim da najveći deo Srba ipak nije uključen i da im se praktično neće rješenje. Plašimo se da će opet na isti način iznaći se neko rješenje koje neće biti zadovoljavajuće, a Srbi će morati da ga primjenjuju, a sve to može da se reši drugačije.
U platformi, prema nezvaničnim saznanjima, Beograd zahtjeva visok stepen teritorijalne i političke autonomije za srpske opštine, po ugledu, kako se navodi, na slučaj Katalonije u Španiji, kao i da se ta autonomija garantuje najvišim zakonskim aktima Kosova i da iza nje stoje zvaničnici međunarodne zajednice koji učestvuju u pregovorima. 17. januara, za kada je zakazan naredni susret kosovskog i srpskog premijera Hašima Tačija i Ivice Dačića, vidjet će se da li je i šta iz tog dokumenta sastavljenog na 6 stranica prihvatljivo za Prištinu. Do tada bi tekst trebalo da bude usvojen u srpskom parlamentu. Iljer Dedej, direktor Instituta za politička istraživanja i razvoj iz Prištine, ocenjuje da, sudeći prema nezvaničnoj verziji teksta, stvari iz platforme više liče na neke dokumente iz 90-ih nego na ono što se od Srbije danas traži. On također dodaje da bi kosovski Srbi mogli biti razočarani.
Strahujem da ova platforma više može obmanuti kosovske Srbe hoće se još jednom ponadati da možda može doći do jedne veće uloge Srbije u njihove živote, što je izrazito loše i negativno, jer na kraju se oni sami mogu osjećati, jer ova platforma neće zaživjeti ili elementi te platforme neće biti deo dijaloga, a onda će se oni svi osjećati poraženim, a uopšte nismo ni trebali doći do ovog trenutka da se sada kosovski Srbi obmanu na takav način kao što radi sadašnji predsjednik.
Ekspert za Balkan Daniel Server, koji je pod oznakom nezvanično na svom web sajtu objavio tekst platforme, za Radio Slobodna Evropa je ocenio da je dokument nerealan i da predstavlja korak unazad.
Najveći fantazam je to da u platformi Kosovo ostaje autonomna pokrajina Srbije i da će Srbija i dalje imati suverenitet nad Kosovom, ali ima i drugih fantazama. Jedan od njih je recimo podela Kosova na regioni entitete, pridruživanje južnih srpskih zajednica severu Kosova. Ništa od ovoga se neće dogoditi, prosto zato što nije ni najmanje realno.
Ima međutim komentara da ova platforma bar sugeriše da je Beograd odustao od podele Kosova.
Ne, ja mislim da ovo jeste plan podele Kosova. Nema nikakve sumnje u to. To je plan da srpskim zajednicama na Kosovu ni na koji način ne upravljaju institucije u Prištini, nego Beograd. Platforma unifikuje te zajednice i formalizuje podelu, a da pritom ne priznaje suverenitet i nezavisnost ostatku Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović sastao se s privrednicima. Glavna im je tema bilo poslovanje i poslovni ambijent. Kako to unaprijediti i što dugogodišnji iskusni premijer može preporučiti poslovnim ljudima, a što od njih pametnoga čuti, zabilježio je Esad Krcić.
Javni radovi koji će postaći domaće preduzetništvo, zatim energetika, industrija sa oslancem na ono što su naši realni resursi u Crnoj Gori i turizam su šanse za stvaranje novog društvenog proizvoda, rekao je premijer Milo Đukanović, koji je tokom današnjeg susreta sa privrednicima najavio rezove u dijelu budžeta takozvanih mandatornih rashoda u koje spadaju plate i penzije. Govoreći o neminovnosti zahvatanju u najosjetljiviji dio budžeta, Đukanović je dramatično upozorio da se mora zaustaviti potreba za stalnim novim zaduživanjem koje je prijetnja održivosti Crne Gore.
Crna Gora je mala država sa jednom malom i još uvijek nedovoljno razvijenom ekonomijom i ja mislim da mi našu javnu potrošnju, pa dakle i državnu potrošnju i državnu organizaciju moramo primiriti onome što je naš realni ekonomski gubar. I to ćemo raditi u narednom periodu. Ne smijemo dalje dozvoliti da se u tom dijelu 90% troškova javne potrošnje, što čine penzije, plate, lijekovi, kamate za već preuzete kredite i socijalna pomoć. I dalje po automatizmu zidaju novi troškovi da imamo jedno ponašanje koje apsolutno ne respektuje da mi ulazimo u šestu godinu krize. Mi sada težimo parcijalnom rezultatu, da zaustavimo tu potrebu za stalnim novim zaduživanjima koje opasno prijete, ne samo da dovedu u pitanje javne financije Crne Gore, nego uopšte održivost Crne Gore, održivost crnogorske ekonomije.
Đukanović je najavio nastavak aktivnosti vlade na projektu budućeg autoputa koji treba da poveže Crnogorsko primorje i sjevernu granicu ka Srbiji, uz napomenu da trenutno postoje tri potencijalna partnera za taj posao.
Zaista mislim da autoput prema sjeveru, grubo rečeno autoput koji može krenuti kao poluautoput ili može biti modifikovani projekat sa neke četiri trake sa razdjelnim ostrvom, dakle ono što je primjereno i dovoljno ovom i budućem nivou potreba razvoja Crne Gore, je jedan projekat od kojega po mom sudu ne smije nikada odustati Crna Gora, ni jedna vlada. Ova to svakako neće uraditi i u ovim teškim uslovima radit ćemo na zatvaranju financijske konstrukcije i na tome već radimo i vjerujem da ću u sljedećih mjesec ili dva dana biti u prilici da obavijestim javnost do čega smo došli, jer je sada finalni razgovor za tri potencijalna ponuđača.
Premijer Milo Đukanović je susret sa privrednicima koje je organizovala Privredna komora iskoristio i da pošalje poruku bankarima u Crnoj Gori.
Danas mi nažalost imamo banke koje se uglavnom ponašaju samo kao disciplinovane ćerke majki banaka, slijedeći uglavnom inpute i interese iz centrale, funkcionišući po principu protočnog bojlera, ne trudeći se da obezbijede ni minimum potrebnog investicionog kapitala za ono što su razvojne potrebe Crne Gore. Zato mislim da nam je tu jako potrebna nova intervencija i da je jako potrebno da od strane centralne banke, ali i od strane vlade svakako, stvaramo uslove za ulazak novih igrača na tržište. Ja mislim da mi moramo da dalje jačamo konkurentnost na crnogorskom bankarskom tržištu, ne bismo li, da kažem, dodatno suzili prostor za jalovost dijela postojećeg bankarskog sistema.
Za diskusiju koja je prethodila Đukanovićevom obraćanju bilo je prijavljeno mnoštvo privrednika koji su imali razne sugestije, a većina njih je kao zajednički imenitelj imala rečenicu koja je govorila o prethodnom pažljivom čitanju premijerovog ekspozea tokom parlamentarne sjednice na kojoj je formirana nova vlada. Predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković je kao ključne probleme crnogorske ekonomije naveo nekonkurentnost i nelikvidnost privrede, nedostatak povoljnih kredita, visoku javnu potrošnju i nerazvijenu infrastrukturu.
Nepovoljnu strukturu naše privrede kao i njenu nisku konkurentnost ništa preciznije ne oslikava od visine spoljnotrgovinskog deficita. Naime, u posljednjih 7 godina crnogorski izvoz nije prelazio 450 miliona eura, dok će ove godine zbog pada proizvodnje u nekim industrijskim kapacitetima jedva dostići 350 miliona. Ako uzmemo u obzir da će ovogodišnji uvoz premašiti 2 milijarde, deficit u robnoj razmjeni sa inostranstvom će porasti na zabrinjavajućih 1.650 miliona eura.
Najzapaženije je bilo izlaganje predsjednika Crnogorske turističke organizacije, hotelijera Žarka Radulovića, koji je rekao da prije privlačenja novih stranih direktnih investicija koje su u Crnoj Gori neophodne za dalji razvoj, treba pobrinuti za investitore koji su već u Crnoj Gori.
Mi imamo investitore tu, zarobljene investitore sa stotinama miliona eura koji ne mogu da ostvare svoju investiciju. Tako da apelujem na premijera, na vladu Crne Gore, da pozovu sve investitore koji su već investirali u Crnoj Gori pojedinačno na razgovor da vam kažu probleme koje imaju. Ja sam spreman nekom drugom prilikom da konkretno tri primjera navedem ili tri investitora koji treba da investiraju preko 500 miliona koji su 4 i 5 godina u Crnoj Gori i ne mogu da ostvare te investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sve teme iz radio programa možete naći na web stranici sa kojom vam iz multimedijalne sekcije Dinka Jurković preporučuje da pogledate istinitu priču o radionici Djeda Mraza.
Da, Kina proizvodi više igračaka nego bilo koja druga zemlja u svijetu, čak 75%, je podatak koji mnoge neće iznenaditi. No, što se krije iza tih maratonskih brojeva, kakvi su uvjeti u kojima uglavnom kineskinje rade, manje je poznato. Proizvodnja igračaka također uključuje bliski kontakt sa opasnim kemikalijama, što rezultira alarmantno visoke razine profesionalnih bolesti. Njemački fotograf Michael Wolf posjetio je 5 tvornica igračaka širom Kine i dokumentirao život u njima. Što je prava istina možete pogledati na našoj internet stranici u fotopriči Radionica Djeda Mraza. Istinita priča o igračkama.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini, vjerovali ili ne, svaki narod ima svoj dan rudara. U Republici Srpskoj slavi se 17. decembra, kad je i Sveta Varvara. Ista svetica, imenom Barbara, štiti rudare u Hercegovini. A ostatak rudara, kogod da se nađe među njima, proslavlja svoj dan 21. decembra. Taj datum još u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji proslavljan kao dan rudara i vezan je u sjećanje na čuvenu Husinsku bunu iz 1920. godine. Danas više nije tako. Čak ni u Husinu, kojeg je posjetila Maja Nikolić.
Selo Husino na domak Tuzli uvijek će ostati upamćeno po čuvenoj Husinskoj buni. Bio je to otpor 7000 rudara koji su životima željeli obraniti svoj ponos i čast od nasilja državne vlasti, koja nije ispoštovala sporazum o visini nadnica rudarima. Naš sugovornik Anto Marić danas živi na temeljima kuće Keroševića koji su poveli Husinsku bunu.
A ta su ljudi bili, ljudi su bili solidarni. Slovenci su došli iz Slovenije ovdje radili u našim rudnicima, naši rudari su Slovence privukli sebi, jer su im džandari ganjali. I ti Slovenci, oni su imali u sebi pozitivno što su mislili dobro o radničkoj klasi. I tu je Juro Kerošević odigrao veliku ulogu.
Kao vođa otpora Husinske bune, Juro Kerošević osuđen je na smrtnu kaznu. Rudari su zbog toga opet napravili bunu i priredili niz akcija solidarnosti prema svom drugu. Pridružile su im se kolege iz inozemstva, pa je vlast bila primorana smrtnu kaznu Keroševiću zamijeniti s 20 godina robije. Juro Kerošević bio je stric poznatog glumca Vlade Keroševića, koji je s nama podijelio svoja sjećanja na druženje sa svojim stricom.
Mi smo to doživljavali kao jednu nevjerovatnu bajku pravednosti.
Naprosto mi smo imali priliku, imali sreću da živimo pored ljudi, da ih gledamo dok nam pričaju svoje doživljaje i svoja stradanja u toku tih trenutaka i tih vremena kada su se događali. Na koncu, on je i njegova posljednja želja je bila da bude sahranjen zajedno sa svojim komoratima na spomen groblju na Husinu, iako je poslije smrti bilo jako puno onih u to doba socijalističkih političara koji su htjeli da ga sahrane na ateističko groblje u Tuzli, u Aleju Velikana. Juro je rekao, moje mjesto je među mojim komoracima.
Na Husinu na dan rudara ništa ne podsjeća na čuvenu bunu, ali Husinjani će se uvijek rado pohvaliti tradicijom po kojoj su poznati, ali i prigovoriti što su zanemareni. Božo Tomić.
Proslave dana Husinske bune imaju umanjen danas značaj, zato što su već neke generacije izumrle, međutim današnji sistem ne uvažava baš onu vrijednost Husinske bune koju je ona imala. Pogotovo ako se zna da je dan Husinske bune uvijek se slavio i da je centralna manifestacija bila na Husinu. Današnje vrijeme sve se to nekako prenosi na gradski nivo, što se nama Husinjanima čini da je to nepravedno.
Nenad Tomić nam priča da se o buni nekada učilo u školi. Posebni sati bili su tome posvećeni.
Ima jedan krasan aforizam, istorija nam je bila učiteljica života, onda su došli neki ljudi i silovali našu učiteljicu. Ovo danas što se događa malo mi liči na to. Svako izgleda ima svoju istoriju, pa obilježava ono što je njemu drago. Ide se po onoj od mene svijet počinje.
Dalibor Vidović mladi je Husinjanin. O buni zna tek onoliko koliko je naučio od bake, djeda i svojih roditelja. Kaže da je i to dovoljno, da se diči svojim mjestom.
Ovi mladi možda mislim da se ponose i diče tim istorijskim događajem, možda ne razmišljaju, ajmo reći, svakodnevno, nego samo u onim situacijama kada im se to nametne.
Na Husinu, baš kao i svugdje, svi priželjkuju nekadašnja vremena solidarnosti. Anto Marić.
Treba da mislimo pozitivno, da mislimo buduće za našu djecu, za našu omladinu, a ne da da se koškamo ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je musliman. Mi volimo, mi hoćemo da živimo, da radimo, da imamo fabrike, da djecu zaposlimo svoju, da nam djeca ne idu daleko i tako.
Kada je prije 82 godine 7000 rudara krenulo u otpor protiv državne vlasti koja ih je prevarila, vodili su se samo jednim ciljem, spasiti moral i dostojanstvo svakog čovjeka. U bunu su išli iz solidarnosti prema drugima i drugačijima. Tako bi Husinska buna i danas mnogima mogla poslužiti kao lekcija života. Za Radio Slobodna Evropa sa Husina, Maja Nikolić.
A u dokumentima dana objavljujemo da su započele revizije boračkih statusa u Bosni i Hercegovini jer se broj boraca od 95. do danas udvostručio. Bivši borci oštro reaguju.
Nema puno ljudi koji nisu zavrijedili biti tu gdje jesu. A radi se o tome da su pripadnici, znači i HVO-a i armije, i ljudi su bili pripadnici vojske. Znači oni nisu ni jednom trenutku bili lažni vojnici. Međutim, ostali su na mrginju bez nigdje ičega i ljudi su možda pojedini tražili spas u vađenju te invalidine. Da jednostavno mogu svoje dijete odvesti do doktora. E sad, politika njih naziva lažni. A većina tih političara, ja mislim da je se suzilo od ZRTS-u, da oni bili na tome mjestu i da se njihova imena da se trebala u biti objaviti. Gdje su ti ljudi bili, šta su, što sad prebacuju loptu na ljude koji su bili u ratu.
U protekli godinu dana više od 6000 korisnika izvedeno iz prava boračko-invalidske zaštite ili su im prava smanjena, čime je, kaže resorni federalni ministar Zukan Helez, ušteđeno najmanje 10 miliona eura. Iako dopušta da su greške prilikom revizije moguće, Helez dodaje kako pravo na boračku invalidninu ne može i ne smije biti način rješavanja socijalnog pitanja u Bosni i Hercegovini.
U proteklom periodu mi smo izveli oko 6000 korisnika ili je smanjen obim prava. To kada pomnožite sa brojem godina koji bi živjeli za prosječnu životnu dobu stanovnika Bosne i Hercegovine, koliko sad imaju korisnici prosječnih godina, to se već radi o milijardu konvertibilnih maraka. Sad tek njih hvata panik zato što smo već podijeli oko 25 krivičnih prijava protiv ljekara, nekih komandanata koji su izdavali. Više nema tu ni Hrvat, ni Bošnjak, nego njihovo to sudjelovanje u nečasnim radnjama.
Priču cjelini poslušajte u dokumentima dana, sada je vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Nikolić Srbima sa Kosova predstavio platformu, oni će mu odgovoriti u pisanoj formi. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Pudarić tražio smjenu predsjednika Federacije Budimira. Širom Slovenije demonstracije, u Ljubljani 10.000 demonstranata. Rasmussen tvrdi da Sirija koristi rakete Skat. Putin u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije o energetici, viznoj liberalizaciji i Siriji. U Rusiji, Poljskoj i Ukrajini desetine mrtvih od hladnoće.
I taj, dragi moji, bilo se u ovom dijelu naše emisije. Biljana Jovićević, Maher Elšani i Sabina Čabaratić.